Sen lisäksi, mitä on sydämelleni saanut, niin Herra puhui tuossa penkissä, myös tuossa kun tätä alkua kuuntelin, niin tuli mieleen se sanankohta, se mikä vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Ajatellaanko me monesti, mikä on kadonnut, mikä meidän elämässä on kadonnut. Siinä tarkoitetaan vanhaa elämää, entistä elämää. Ja kun se on kadonnut, sitä ei ole enää olemassa. Näinhän se täytyy ymmärtää. Ja uusi on sen sijaan tullut. Eli siitä on väistynyt entinen ja uusi on tullut tilalle. Ja ajatellaan, mikä meidän osuus uskovina on. Jumala on siis antanut tämän uuden elämän meille, mikä meille jää, mikä jää meidän osuudeksi. On ainoastaan ja vain vastaanottaminen. Eli me olemme ottaneet vastaan tämän uuden elämän Jumalan armosta ja sitä ennen luopuneet. Tähän täytyy ensin tapahtua se luovuttaminen ennen kuin voi jotain ottaa tilalle, niin kuin sen sanoo, että uusi on sijaan tullut. Me ollaan luovutettu vanha elämämme ja sen takia tänä päivänä se, mikä vanhasta on vielä tai tuntuu, että on jäljellä, niin se ei ole totta. Vaan se on jotakin heijastumaa siitä vanhasta. Ja sen vuoksi meidän ei tarvitse siitä kovin suurta numeroa tehdä, niin kuin me usein teemme. Vaan todellakin suurempi numero täytyy tehdä tästä uudesta. Ja kiinnittää huomio ja katse siihen, mitä Jumala on antanut ja antaa meille. Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Minä puolisen tuntia tässä käytän, päästään siihen asiakokoukseen sitten. Mutta jos ajatellaan näitä uskon elämän tärkeimpiä asioita tai aiheita, mitä monesti kuulee pöntöstä tai missä tilanteessa vaan, ja itsekin tutkimme näitä alueita ja aiheita, niin nehän ovat rakkaus, armo, usko ja iankaikkinen elämä, tässä tärkeimmät ja kaikki mitä tähän liittyy. Ja sitten kiinnitin huomion tuossa erääseen Raamatun jakeeseen, josta voitaisiin sanoa, että se on maailman tunnetuin jae. Aivan varmasti osaatte ajatella, mikä se on. Eli pienoisevankeliumi. Ja koko meidän uskoelämämme nämä keskeiset asiat, mitkä mainin, rakkaus, armo, usko ja iankaikkinen elämä, löytyvät tästä jakeesta. On vain monesti niin, että tämä jäi, koska se on niin tuttu. Ja se tuntuu, että se on semmoinen fraasi, ihan, että siihen ei kiinnittää huomiota. Minä kiinnitin tähän huomiota 32 vuotta sitten Seinäjoella. Teasissa tämä oli ensimmäinen jae minun uskoelämässäni, minkä minä kuulin. Kun luettiin T-tupapussissa, minulle Raamattua, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja tämän jakeen vaikutuksesta, niin kaiken muunkin, mitä Jumala teki minussa, oli vaikuttanut jo aikaisemmin, niin tämän jälkeen mä olin valmis luopumaan siitä vanhasta ja ottamaan vastaan uuden elämän. Eli Jumalan sana teki tehtävänsä. Tämä on todella hyvin vaikuttava jae, jos sitä oikea ajatuksella käydään läpi. Ja sitä paitsi Johannes 3.16, niin on sellainen jae, jota onkohan mitään muuta jaetta niin paljon käytetty esimerkiksi teepaitoihin, lippiksiin, muihin johonkin, mitä nämä on näitä nappeja ja kaikenlaisia. Ja sitten onhan tästä tehty laulujakin. En muista tämän ulkolaisen laulajan nimeä, joka oli sellainen tunnettu laulu. Mutta Johannes 3.16 on sillä lailla toistettu, toistamisen jälkeen toistettu, että se on valitettavasti tullut fraasiksi sillä lailla, että se luetaan melkein kuin uskon tunnustus yhteen soittoon, eikä ajatella, mitä siinä sanotaan usein. Ne, jotka ajattelee, niin tekevät hyvin. Ja tuli mieleen siitä, kun luettelin, mitä kaikkia Johannes 3.16 jakeesta on jopa tuotteita tehty, niin Onpa jopa auton rekisteri kilpi tuolla, muistaakseni Riihimäen seudulla joku on sanonut, niin joku uskovainen taksikuski laittanut Johannes 3.16. Eli tämä jaihan kuuluu näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jos me tarkastellaan kuitenkin nyt tätä jaetta vähän tarkemmin, mitä siinä sanotaan, nyt ihan vaikka kahdessa osassa. Eli tuo ensimmäinen puolikas. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Tässähän kuvataan Jumalan rakkauden suuruutta. Tätä on niin kuin yleensä on vaikea kuvata, miten paljon Jumala on rakastanut Jumalan rakkauden suuruutta. Niin tässä varmasti tulee selkeämmin esille. Sillä niin paljon, voisi sanoa, on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa Jeesuksen. Siinä voi sanoa, että siinä mitataan Jumalan rakkauden suuruus meitä kohtaan. Koko maailma, ei ainoastaan uskovia kohtaan, vaan koko maailma ihmisiä kohtaan. Totahan on, että me uskovina tämä käsitetään paljon paljon paremmin, mutta ei vieläkään riittävän hyvin verrattuna maailman ihmisiin, koska olemme uskoon tulleet. Eli Jumala antoi oman rakkaan ainoan poikansa Jeesuksen. Meillekin on monesti vaikea omassa elämässämme luopua jostakin ainoasta, kun minulla on vain yksi. Annetaan kyllä, jos on useampia. Mutta kun on vain yksi, ja puhumattakaan siitä, että se yksi on sitten kaikkein rakkain ja tärkein ja läheisin, niin kyllä se silloin jo, kyllä sitä mietitään monta kertaa, että luopuisiko tästä vai ei. Mutta Jumala ei tehnyt tällaisia laskelmia, vaan hän näki sitten syyn, selkeän syyn, minkä takia hänen on luovuttava pojastaan. Joku on sanonut sen, että ajattele, kuinka Jumala ennemmin luopui omasta rakkaasta ainoasta pojastaan kuin sinusta. Näin tässä kävi. Että Jumala näki itse asiassa suurempi arvoiseksi jossakin mielessä ajateltuna sinut kuin Jeesuksen siinä tilanteessa. Kummasta hän oli valmiimpi luopumaan? Jeesuksesta. Ja hän teki tämän jokaisen meidän kohdalla. Ja miksi hän luopui Jeesuksesta? Tuo jälkimmäinen puolikas. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tämä oli se syy, minkä takia Jumala oli valmis luopumaan ainokaista pojastaan. Että meillä olisi iankaikkinen elämä. Mutta ei sekään tule automaattisesti tosiaan. Ajatellaan, että jos tämä todellakin olisi vähän toisella tavalla kirjoitettu tämä jae, tai sitten siitä huolimattomuutta me jätetään osaa pois, ja jotkut voivat jättää jopa tarkoituksella maailman ihmiset, tai ne, jotka eivät haluaisi se ihan näin menevän, niin voisivat lukea tämän, että jättää tämän oleellisimman kohdan pois. Minä nyt jätän sen ja luen tämän eri tavalla. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sehän tuntuu jo paljon mukavemmalta vastaanottaa maailman ihmisestäkin. Ettei yksikään hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässähän itse asiassa tarkoitetaankin, mutta se oleellisi asia siitä jää pois. Joka häneen uskoo. Ja tämä on se kriteeri siinä, että millä tavalla meillä, siis se meidän osuus on se iankaikkinen elämä. Itse asiassa meidän osuushan ei ole sen vanhan luovuttamisen jälkeen mitään muuta, koska meillä ei ole yhtään mitään, on muuta kuin vastaanottaa. Jumala antoi ja me vastaanotetaan. Näinhän on lahjanlaita. että se annetaan ja vastaanotetaan tai kieltäydytään vastaanottamasta. Siinä ei ihmiselle jää kuin nämä kaksi vaihtoehtoa. Ja me ollaan se vastaanotettu, kiitos Jumalalle siitä. Ja oikeastaan vielä tämä, että ei tässä sanota sitäkään, että kuinka suuri meidän uskomme pitää olla, tai miten minimaalinen, mikä siihen riittää. Tässä ei sitä sanota ollenkaan, vaan että joka häneen uskoo. Tämä vapauttaa meidät sillä tavoin, että jos me kipuillaan sitten, kun minun usko on niin pieni, opetuslapsetkin pyysivät lisää meidän uskoamme. Ei sitä määritellä tässä, vaan joka uskoo Jeesukseen, ettei yksikään, joka ikinen, ainoa, joka ainoa ihminen, joka uskoo Jeesukseen, ei huku, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Että tämän suhteen me saa olla turvallisella mielellä jokainen, ei meiltä vaadita yhtään enempää. Saahan turvata siihen, että minä olen elämäni antanut Jeesukselle ja se säilyy loppuun asti. Olkoon se vähäistä tai suurta se usko silloin, kun Jeesus tulee tai ottaa minut henkilökohtaisesti luoksensa. Mutta oleellisempaa onkin meidän uskovien, siis uudessa syntyneiden kohdalla se, että mitä tämä usko merkitsee meille tänä päivänä muuta. Ei vaan sitä pelastusta, joka on kaikkein tärkein. Mutta mitä muuta? Vai merkitseekö se yhtään mitään muuta? Kerran uskossa, aina uskossa, hyvä niin. Jostain syystä Raamatussa on kirjoitettu sekin, että kun ihmisen poika tulee maan päälle, kun tulee, niin löytäneeköhän uskoa maan päältä. Siinä ei varmasti voida puhua tästä uskosta, koska nythän oli näin, että pelastava usko riittää meille ja uskoa löytyy. Täytyyhän löytyä, koska hän hakee täältä omansa. Mutta se on, kysymys on toisenlaisesta, toisenlaatuisesta uskosta kuin pelastavasta uskosta. Hebrealaiskirje 11.6 vielä luen tuon lisäksi niin kuin vakuudeksi tuosta, että miten tärkeää on tämä usko tuon Johannes 3.16 lisäksi takuuksi siitä, että me olemme menossa taivaaseen ja olemme saamassa iankaikkisen elämän. Tokihan me siinä ollaan kiinni jo nyt, mutta sitten se muuttuu uskon näkemiseksi. Hebrealaiskirje 11.6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa. Mielenkiintoista, joka Jumalan tykö tulee. Täytyy uskoa. Tuleeko sinne semmoisiakin, jotka eivät usko? Eli tämä täytyy tarkoittaa sitä, että Jumalan tykö ei tulla, ellei uskota. Tämä on niin päin, että joka Jumalan tykö tulee, niin siihen ei ole muuta pääsyä kuin usko, uskon kautta. Täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tässä se on sanottu sitten se, että ei riitä, että Jumala on. Jossakin kohden Jaakob taisi sanoa siinä kirjeessään, olenkohan sen laittanut tänne. Joo. Jaakobin itse asiassa 20 kohtaa. Mitä hyötyä veljeni siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon? No joo, tämä meni tähän toiseen, mutta luetaan tuo. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, Jaakob 1 ja 5, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Eli tässä puhutaan uskovaisista ihmisistä, jotka on jo pelastuneet. Ja sitten kuitenkin siinä huomataan, että siinä on uskon puutettakin. Eli tämä epäusko on vastakohtana meilläkin, jotka olemme jo saaneet tämän tämän pelastavan uskon omaksemme omistaa. Sehän ei ole tosiaankaan lähtöisin meistä, niin kuin todettiin, että me ollaan vain vastaanottajina, vaan se on Jumalan pojan uskoa, jolla me pelastutaan. Se ei ole meidän uskoamme, vaan Jumalasta lähtöisin olevaa. Mutta tuossa sanottiin, että anoko on uskossa ollenkaan epäilemättä. Eli mitä tämä usko sitten on? On jo uskovainen, pelastunut ihminen siinä rukoilemassa. Se on vastakohta sille epäuskolle.
Jos ei uskoa lupaus.
Jumalan sana. Jumalan sana.
Niin.
Joo.
Niin lupaus.
Kyllä.
Ei epäile sitä. Se on minun kohdalla, se on toisen kohdalla.
Joo.
Se on sitä estäkään heidän minun käsityksen.
Kyllä. Se on hyvä. Tämmöinen vuorovaikutus on toivottavaa kokouksessa kyllä. Sillä riittävässä määrin. Niin aivan totta. Eli ollenkaan epäilemättä. Meillähän tulee epäilyksiä ja epäuskoakin, mutta niin kuin tuossa tuli todettua, niin se ei ole kuitenkaan esteenä sille taivaaseen pääsylle eikä iankaikkiselle elämälle, mutta se on esteenä jollekin muulle. Se on varmasti esteenä sitten sille, että me ei voida ottaa vastaan Jumalalta, justiin perustua hänen lupauksiinsa, niin sitä, mitä hän on luvannut. Sen takia, että meillä ei ole sitä uskoa silloin, siinä tilanteessa, siinä määrin. Ja kuitenkin tämäkin usko on Jumalalta tullut, tämä lisääntyvä usko. Opetuslapset tosin sanoo, että lisää meille uskoa. Ja missä tilanteessa he sanovat, minä en sitä nyt tässä justiin muista, mutta minulla on toinen tilanne täällä. Matteus 17 ja 18-20. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa ja se lähti pojasta ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö eriksensä ja sanoivat, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Tähän on valtava lupaus, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Eikä tarvitko sinapin siemenen verran. Ei ollut sitäkään, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran. Ne oli uskovaisia opetuslapsia siinä. Mutta tämä tuntuu äkkiseltä, että onhan tämä vaikeaa, koska se oli niillekin niin vaikeaa, mutta ei se ole. Kysymys on siitä, että me ei olla sillä lailla päästy ymmärtämään kaikkia asioita, mitä Jumala tahtoisi. Me voidaan verrata, kun puhuin tuosta näistä Jumalan rikkauksista tai näistä asioista, mitä me Jumalalta voidaan vastaanottaa. Kaikki on vastaanotettavissa. Rakkaus, armo, usko, iankaikkinen elämä, siis uskokin, Jumalan pojan usko on vastaanotettu. Ja ensisijaisesti se, jonka avulla me taas saadaan ottaa muuta. Ja tämä usko, minä olen puhunut semmoisista kuin jossakin yhteyksissä, kuin mehupilli uskovaisista. Eli sehän riippuu siitä, kuinka paljon me vastaanotetaan. Jossakin tilanteessa Jeesus sanoi, että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Varmaan ehkä useammassakin tilanteessa. Tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Eli hän tarkoitti, että niin paljon kuin sinulla on tässä tilanteessa sitä uskoa, niin ota sillä vastaan. Pienellä napolla, tai saavilla, tai sitten sillä mehupillillä, jos edes sillä. Eli ajatellaan, Jumalan armosta puhutaan, Jumalan armon virta. Se on valtava kuvaus sitten Jumalan armosta, armon meri ja virta. Ja meidän pitäisi jollakin keinolla saada Jumalan armoa vastaanotettua. Hän antaa sen lahjana ja meillä on se vastaanottopuoli. Niin millä me vastaanotetaan yleensäkään yhtään mitään, niin sehän on usko. Uskolla me vastaanotetaan. Niin ajatellaan, että meille on annettu, joku on verrannut tällaisen, että annettu välineet, materiaali. Rakennusmiehet ja moni muu tietää, minkälaista on rakentaa taloja, mutta mä puhun tästä, olisiko enemmän maanrakennuksesta kysymys. Kun tuota, on se valtava virta joki siellä, ja me nyt asutaan sen joen varrella, kuka missäkin kohtaa, niin miten me päästään käsiksi siihen virtaan? Voitaisiin ajatella näin, että rakennetaan sinne, jos täällä ajatellaan vaikka vesijohtoverkostoa Soinin kunnassa, niin onhan pitää olla ne liittymät, että saadaan sieltä itselle sitä vettä hanasta. Niin meille on annettu kaikki ne rakennusmateriaalit, ja tuota, että me voidaan rakentaa. Mutta me ei sitten välitetä, laiskotellaan tai jostakin syystä ei sitten käytetä hyväksi sitä, että nämä rakennusmateriaalit on Jumalan sana, rukous ja sitten uskovien yhteys muun muassa ja ne tärkeimmät. Ei rakenneta sitä omaa kanavaa tai putkea paremminkin sinne virtaan, että saataisiin sieltä armon virrasta sitten sitä vettä. Sen sijaan me voidaan ottaa tuota, kiinnostua kyllä niin paljon armon virrasta, ottaa vaikka niitä mehupilliä mukaan tai jotakin ja käydä siellä rannalla ja imasta sieltä pikkusen itsellemme. Mutta kun me voitaisiin ihan rakentaa määrätietoisesti semmoinen kanava tai putki sinne, aivan niin kuin näin luonnossakin on, luonnostaankin on. Ja sitten ihan siihen saakka, kun meillä on se vesihana, josta me lasketaan, ei pihistelle vaan täysillä, mitä sieltä tulee. Eli tämä on kuitenkin, tässä puhutaan oikeasti uskon teosta. Ja eli meidän osuudeksi jää sen vastaanottamisen jälkeen, kun on pelastus vastaanotettu ja kaikki tulee armosta, niin kuitenkin meillä on lupaa, suorastaan kehotus tehdä näitä uskon tekoja. Ja tästä Jaakob kirjoittaa toisessa luvussa ja 14 eteenpäin. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja joka päivästä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo hänelle, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravikkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot, näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Tuo ei ole kovin helppo tajuta yhtäkkiä. Sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sitten tässä viitataan muutamiin Raamatun henkilöihin kohta. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Mä muistetaan tämä kertomus Moorian vuorella, kun Abraham meni sinne. Ja hän uskoi Jumalan sanaa ja uskoi Jumalan lupaukset, että Jumala on voimallinen vaikka kuolleista herättämään. Ja tämä, että hänellä ei ole mitään muuta kuin Jumalan sanaa, ja hän siltä pohjalta lähti toimimaan. Satuloi aamulla varhain aasinsa ja sitoi pojan siihen aasin, tai otti pojan siihen aasin selkään ja sitoi polttopuut ja niin edelleen. Ja tämä usko Jumalaan ja hänen sanaansa vaikutti Abrahamista tämän teon. Ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Abrahamin sanottiin myös usko isäksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. Sen takia tässä sanottiin, että usko ilman tekoja on kuollutta. Että kyllähän sanotaan sanassa myös, että ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, ole minulle otollinen, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahdon. Jotenkin näin se meni. Eli kun Jeesus antaa, Jumala antaa tämän Jumalan pojan uskon meidän sydämeen, niin Jumalan odotus on se, että se ennemmin tai myöhemmin, mieluummin ennemmin, alkaa vaikuttaa meissä uskon tekoja. Vaikka minä puhun näin, se ei tarkoita sitä, että minä olen esimerkillisin siinä, vaan minä lohduttaudun sillä, mitä Mauri Wikstein sanoi myös, että ei se, vaikka me itse olemme vajavaisia, niin voi Jumalan sana tehdä tyhjäksi, että me voimme Jumalan totuuksia puhua, vaikka se meillä itselläkään ei onnistu. Että meillä on lupaa puhua niistä. Aika vähän niitä puhujia sitten olisikin, jos ne pitäisi suoriutua näistä, mitä täältä puhutaan. Mutta tosiaankin Jumala vaikuttaa, hän on taas siellä antajana ja me ollaan vastaanottajana, niin vaikuttaa tämän tahtomisen ja tekemisen, niin kuin siellä sanotaan meissä, ja me voidaan tehdä. Mutta tämä edellyttää jotakin, juuri sitä, mitä sanoin, että minkälainen yhteys meillä on tähän armon kanavaan henkilökohtainen. Millä tasolla, nyt voidaan kysyä uskon suuruutta, ei siinä pelastukseen liittyvässä uskossa, vaan siinä, että millä tavalla Jumalan teot tulevat ilmi meidän elämässä. Minkälainen yhteys meillä on tähän armon virtaan, armon kanavaan? Se johtuu siitä. Minä ajattelin, että olisin itsekin voinut ahkerampi olla valmistautuessani tähän tilanteeseen, että tuun tähän pönttöön, mutta minä tiesin Jumalan armon sen ja Jumalan uskollisuuden, että vaikka minä olen uskoton ja laiska, niin Jumala on uskollinen. Ja hän kun me kuitenkin nöyränä, niin hyvin kuin me pystytään olemaan, niin Jumala edessä myönnetään se, että tosiaan vanha on kadonnut. Ei ole mitään tuoda, jos et sinä anna. Niin silloin sitä tulee. Silloin sitä tulee. On se kyllä vaara, että täälläkin voi ylpistyä täällä pöntössä. Se on vaara ja olen minä senkin kokenut joskus. Mutta, ja olen nähnytkin. Mutta Herra varjelkoon ja armahtakoon siitä, että me voidaan nöyryydessä ja toinen toista parempana pitäen niin jakaa sen, mikä Herra meidän sydämelle antaa. Elikkä Jumalan sana, rukous ja kaikki tämä, mistä Paavali sanoi Timoteukselle, harrasta näitä, elän näissä, että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä. Niin vaikuttaa sen, että meillä on yhä parempi yhteys tähän armon virtaan. Me saadaan Jumalan armosta hänen pyhän henkensä välittämään vaikutuksesta vastaan ottaa uskon kanava, uskon putken kautta, sanotaan nyt vaikka niin, sitä mitä Jumala tahtoo meille antaa. Että sen, mitä parempi halkasia siinä putkessa on, niin sen varmemmin saadaan. Mitä suurempi halkasia, niin vastaan ottaa Jumalan armon vaikutusta. Sitten otan tähän loppuun. Keskiviikkona oli täällä rukouskokous ja jotakin tästä uskosta tuli silloinkin tuotua esille, niin otan saman sen Raamatun kohdan, minkä silloin luin. Jos tuosta löydän, niin joo, Markus 10 tai 46-52. Tässä on esimerkki siitä käytännön uskosta, uskon teosta. Ja he tulivat Jerikoon, ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus nasaretilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. Ja he kutsuivat sokean sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokea sanoi hänelle, rappuuni, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Tuossakin jos oikein ajattelee tätä Bartimeuksen tilannetta, Ja Matteuksen evankeliumissa tosiaan mainin jo silloin, niin puhutaan kahdesta sopeasta kerjäläisestä jostain syystä. Mutta tässä on kiinnitetty huomiota tähän Bartimeuksen tilanteeseen. Ja hän oli siellä sellaisella paikalla, missä hän oli tottunut olemaan kerjäläisenä, kerjäämään päivittäisen ruokansa varmaankin ja se elantonsa jollakin lailla saanut. Mutta nyt oli tullut toisenlainen henkilö, josta Bartimeus tämän mukaan oli kuullut, eli Jeesus nasaretilainen, ja hän liikkuu siellä kylällä, ja Bartimeus oli jotenkin koki, että nyt on vielä suurempi mahdollisuus, ei pelkästään saada rahaa, vaan minä voin saada terveyden. Eli jos tämmöinen ajatus tulee ihmisen sisälle, niin se ei tule mistään muusta kuin uskosta. Että se täytyy olla jo usko syttynyt sisimmässä, toivon kipinä, että minä voin parantua. Ja sen takia, kun hän kuuli, että Jeesus oli siinä lähellä, hän huusi, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja tässä oli se Bartimeuksen uskon tunnustus, jota Jeesus odottaa meiltä. Sanoin siinä muistaakseni ja nytkin sanoin, että Jumalahan ei vastaa tosiasiassa meidän tarpeisamme. Meillä on monenlaisia tarpeita. Kysytään rukousaiheitakin. Jumala ei vastaa tarpeeseen, vaan hän vastaa meidän uskoon. Tapahtukoon sinulle uskosi mukaan ja mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Mutta täytyy taas muistaa, että ei se sieltä meidän puristamalla löydy se usko. Ja sitten epätoivoiset, mutta kun minulla on sitten niin opetuslapset, on niin vähän uskoa, lisää meidän uskoamme. Vaan juuri sillä tavoin, että nämä uskon rakennusaineet, sen uskon kanavan rakennusaineet, jos me niitä otetaan ne käyttöön ja annetaan sen, niin kuin sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan Kristuksen sanan kautta. Niin se rakentaa meidän uskoamme, ja kun usko rakentuu, se voi vastaanottaa sitten, niin kuin tässä Bartimeuksen kohdalla, hän sai vastaanottaa terveyden. Täytyy muistaa, että ei aina välttämättä tarvi, Jeesus on tosiaan kiinnostunut näkemään sen uskon, niin kuin muistaakseni Johannes ja Pietari ja Johannes Kauniinportin pielessä, siinä oli muistaakseni, että Pietari näki hänen silmissään uskon. Ja silloin tapahtui se vastaanottaminen. Otettiin terveys vastaan uskolla. Eli siinä sydämestään odotetaan. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Eli siinäkin on varmaan se usko mukana niin vahvasti, että sillä uskolla otetaan vastaan näitä Jumalan lupauksia. Ja Bartimeus sai tämän terveyden. Toinen tilanne, lyhyesti kerron, en lue sitä, oli tämä verenjuoksutautia sairastava nainen. Ja siinäkin edellytti semmoinen uskon teko. Eli tämä nainen kuuli Jeesuksesta. Samalla tavoin kerrotaan. Ja siellä oli nainen, joka 12 vuotta oli sairastanut verenjuoksua ja lääkärille kuluttanut kaiken omaisuutensa. Tämä kertoo Luukas näin. Joku toinen evankelista kirjoittaa, että hän oli kuullut Jeesuksesta vastaavalla tavalla kuin Bartimeus, ja sillä perusteella lähti etsimään Jeesusta ja raivasi sen valtavan ison väkijoukon läpi, niin kuin aina Jeesusta seurasi iso väkijoukko. Ne oli niitä seurailijoita, jotka nyt ei nyt niin odottanutkaan Jeesukselta mitään ihmeellistä, niin kuin tänäkin päivänä niitä. Mutta ja hengellisissä tilaisuuksissa voi olla jossakin massakokouksessa paljon, mutta ei kaikki odota niin Jeesukselta. Mutta nämä oli erikoisesti sitä varten tulleet, että he ei kiinnittänyt huomiota siihen väkijoukkoon eikä muuhun, vaan että kun pääsee Jeesuksen luo ja vaikka vaipan tupsuu saa koskea, niin minä tulen terveeksi. Uskohan siinä vaikutti. Ei millään muulla tavalla voi kuvitella, että joku tupsu voisi minut parantaa. Tai jossakin toisessa tilanteessa vaatteet, hikiset vaatteet otetaan päältä tai jopa varjo, että se parantaa. Mutta usko, että siellä on Jeesus tämän kaiken takana, että hän parantaa. Ja uskolla tämäkin nainen sai vastaanottaa terveyden. Ja sitten lisäksi näissä molemmissa kertomuksissa on hyvä huomioida se, että siinä valtavassa väkijoukossa Jeesus huomioi nämä yksilöt. Jeesus katsoo aina yksilöitä ja katsoo meidän sydäntämme, huomioi meidän sydämet, vaikka miten pienessä tai isossa väkijoukossa ollaan. Ja hän näkee ja löytää, että hei, tuolla on usko. Jeesus etsii sitä uskoa. Hän näki hänen uskonsa ja pysähtyy. Siinä kohden pysähtyy ja antaa armonsa vaikutuksen, mikä se onkaan se tarve ihmisellä. Mutta hän ei vastaa siihen tarpeeseen, hän vastaa siihen uskoon ensisijaisesti. Kyllä me voidaan tietenkin käsittää se näinkin, että hän vastaa tarpeeseen. Totta kai se tulee siihen tarpeeseen nimenomaan sitten, mutta uskon kautta se tulee se vastaus. Eli nämä kaksi esimerkkiä tässä, mitkä halusin ottaa Raamatusta, että mekin voidaan tänä päivänä ihan samalla tavalla, Jeesus Kristus on sama eilen tänään iankaikkisesti, ottaa uskon kautta vastaan se, mitä hän tahtoo meille uskoville antaa. Saadaan olla kuitenkin turvallisella mielellä, että vaikka meidän uskomme olisi miten vajavaista ja heikkoa, niin olemme kuitenkin kiinni iankaikkisessa elämässä ja ihan sillä perusteella, Jeesuksen Golgatan työn perusteella, minkä hän on meidän puolestamme tehnyt, niin me olemme taivaan perillisiä jokainen. Aamen.